Планета людей.
Програма «Планета людей» триває на львівській хвилі. Нагадую, сьогоднішнім нашим гостем є єпископ Української греко-католицької церкви, ректор УКУ владика Борис Гудзяк. Ми з вами згадали про різні конфесії, про, зрештою, можемо згадати і про різні релігії, так? Там християнство, кришнаїти, які дуже популярні у Львові. І від одного чоловіка, про нього я розповім вам трошки пізніше, я нещодавно почув, мовляв, Борис Гудзяк, Український католицький університет, кардинал Любомир Гузар та всі інші, вони є масонами, про це розкажу вам трошки пізніше, і вони виступають за створення в Україні New Age, тобто поширення релігії New Age. Чи чули ви про неї щось?
New Age – це не є одна релігія, це є певні тенденції, які, мабуть, з 70-х-80-х років появлялися. Їх характеризує така певна гностичність або неогноза. Гностицизм – це були феномени еленістичних релігійних культів, там, 2-3 століття, в яких був притаманний дуалізм, що є в світі боротьба між добром і злом, і дуже часто добро є ототожнене з духовним, а з матерією – зло, а християнство навпаки – освячує матерію, причастя, хрещення водою, тіло, Бог воплочується. Тобто гностицизм заперечував, так би сказати, що це добре. І від того походить назва гностицизм, це походить від гноза, грецьке слово, що означає знання. І то є агностик, той, який не знає, скажімо, своєї позиції щодо релігії. Гностицизм проповідував те, що є група людей, які є отаємничені в секретах спасіння, і інші того не знають.
Це жерці такі, так би мовити.
Це є така вибрана групка, яка чомусь знає те, що всі інші не знають. Це також, так би сказати, було упоркинене християнством, яке проповідувало для всіх, чоловіків, жінок. Спочатку це виходило з євреїв, але це для так би сказати, для поган. Mm-hmm. Павло був апостолом поган. І потім до всіх країн і всіх кутків землі. Отже, New Age – це є, як би сказати, така еклектика різних вірувань, які, скажімо, віра в силу кристалів належить до одної такої, одного стилю New Age, що там кристали, на яких ти дивишся, на якоїсь горі, в такій порі ночі, під таким освітленням місяцем, дає тобі таку і таку енергію. Якщо хтось вважає, що там Блаженніший Любомир, нижче підписаний, УКУ, щось таке проповідує, не знаю, як я можу
на це зреагувати. Розкажу вам про того чоловіка, якого я зустрів. У мене була велика радість. Мені запропонували посаду арт-директора в одному з нових клубів Львова. Це була дуже цікава посада, тому що ти сам вирішуєш, яких артистів запрошувати, яка публіка має там формуватися. Я з радістю пішов на співбесіду і прийшов. У мене спитали, яку публіку ви тут бачите, а я на той час уже психічно захворів Українським католицьким університетом, молоді, яку він випускає. Тобто мені подобається естетика тієї молоді. Ті люди, які реально мають можливість змінити щось і у Львові, і в Україні. І я, власне, почав всіляко рекламувати студентів УКУ, на що одразу відчув якийсь такий спротив, негатив. І десь за півгодини нашої такої квазі-співбесіди я зрозумів, що переді мною сидить дуже успішний бізнесмен, колишній депутат Львівської міської ради, впливова у Львові людина, яка є представником секти Догнала або Підгорецьких отців. Я б дуже хотів сьогодні з вами, як з одним з головних представників Української греко-католицької церкви, проговорити оцю тему. Тому що мої молоді колеги-журналісти дуже часто захоплюються цими ідеями, які там біля Львівської міської ради догналівці або догналіти пропагують. Яка головна позиція у ГКЦ у цьому питанні? Чи треба боятись догналівців?
Я думаю, що це, знаєте, є небезпека для психічного здоров'я. Там чимало клініки є, є чимало насильства. І такі дуже, знаєте, екстремні позиції. Треба собі усвідомити, що догналівці викляли з церкви папу Венедикта, але також патріарха Кирила Московського. Викляли вони з церкви Івана Павла ІІ. Папу Венедикта вони викляли за те, що він беатифікував Івана Павла ІІ. Тобто Іван Павло ІІ поганий, Любомир Гузар поганий, патріарх Кирил поганий, ціла Ватиканська курія і всі католицькі єпископи у світі погані.
Це заявляє група отців з Підгірців.
Це є група колишніх католицьких священників, які через свою позицію Ватиканом були виключені з католицької церкви. А та позиція передовсім визначалася не лише тим, як би сказати, екскомуніками, які вони скидали на членів і не членів католицької церкви, але також тим, що вони себе проголосили єпископом. католицькій традиції, в православній традиції, навіть в англіканській традиції говориться про це є таким принциповим постулатом, що єпископська благодать, авторитет і відповідальність єпископа передається в таїнственний сакраментальний спосіб від апостолів до їхніх наслідників неперервною естафетою. Отже, ти можеш стати єпископом лише, якщо тебе єпископ висвятить. Не можна себе проголосити єпископом. І тут без доказу, що їх висвятив будь-який єпископ, вони себе єпископом називають. Крім того, у цих колах є різні такі практики псевдодуховні, які зумбують людей. І вже є ряд, скажімо, жертв, які провели якийсь час у цьому середовищі, які потім потребують дуже поважного психічного лікування. Знаєте, блаженніший Любомир каже, так жартуючи, що кожен по-своєму сходить з ума. Для мене є один головний критерій автентики в духовному житті. Чи є любов? Чи є любов до Бога і чи є любов до ближнього? Це от Ісус, як його запитали, яка найвища заповідь? Це була його відповідь. Браття догнали ці насичені ненавистю. Вони плюються нею. Мені шкода. Мені дуже шкода тих людей, які є під тим впливом. Там є певні дисципліни, певна карність, певний уніформізм, навіть в одязі, скажімо, монахинь, які там є. Але це не є люди, які є вільні. Це не є люди, які усміхнені. Це люди, які живуть ненавистю. І це є їхня, так би сказати, головна ісповідь.
А для чого? Це для грошей їм потрібно? Чи я, як посполитий громадянин, не можу зрозуміти, для чого було утворювати українську греко-католицьку правовірну церкву, як себе називають догналіти? Для чого їм це потрібно? Ну, ви ж трошки вище в УГКЦ. Ну, можливо, про це йдуть розмови. Чи лише просто з населення грошей повитягати? Чи це, як говорять, робота спецслужб?
Я думаю, на комплексний феномен є комплексні причини. Я думаю, що деякі з ініціаторів цього мають поважні психічні проблеми. В кожному разі вони мають неограничені амбіції. Вони хотіли бути лідерами у Василянському чині, в чині, як в кожному монашому. Вони присягали послуг, їх з цього чину видалили, тому що вони не підпорядковувалися монашому порядку. Згодом вони були священниками в Празі, і кардинал Вилк їх випросив з Чехії. Наївно їм дали пристановище деякі наші єпископи. Я знаю, що вони навіть одні духовні вправи проводили давно для студентів УКУ. Вони вважалися такими енергійними, харизматичними, але вже на тих перших духовних вправах наші студенти відчули це, що їх провадять не до волі, не до піднесення, а через нагнітання до якогось, так би сказати, такого зумування і відкинули їх. Відбувся на духовних вправах конфлікт, що є, так би сказати, студенти не їдуть на духовні вправи, на вихідні, на то, щоб, знаєте, з духовним провідником конфліктувати. Колі знайомих були поодинокі люди, які підпадали під цей вплив, і ми бачили, як їхня поведінка ставала неприродною. Отже, я думаю, що там є ціла нитка психозу, друга нитка великих амбіцій, а третє є інші компоненти, про які, можливо, члени і керівники цього руху навіть не до кінця собі усвідомлюють. Уявіть собі таке, хтось хоче дати удар про розвитку громадянського суспільства, про яке ви питали раніше, і аналізує Україну. Як собі підпорядкувати краще цю країну? Хтось може бути зацікавлений в такому. Дивиться на останні 20 років незалежності, заглядає трошки в історію і ставить собі питання, а які чинники свободи є на цій землі? Які суспільні організми були такими, які виломлювалися, скажімо, з тоталітарного контролю. Ну, найбільшою організацією в цілому Радянському Союзі, не тільки в Україні, не було аналогу такого розміру, який був в постійному протиставленні до радянського тоталітаризму, це була Українська греко-католицька церква. Вона з цілим керівництвом війшла в катакомби, перейшла в Сибірі і так далі, і вийшла після 45 років цих поневірянь, в кінці 80-х, на свободу з великим моральним авторитетом. І сьогодні в різних соціальних, етичних і навіть політичних питаннях, наприклад, голос довголітнього глави церкви Блаженнішого Любомира виходив далеко поза межі греко-католицької конфесії і далі виходить. І можна проаналізувати різні вибори, рухи свободи українського населення, і кореляція їх з територією, де є греко-католики, є доволі близькою. Отже, якщо дати удар свободі в Україні, громадянському суспільству в Україні, де його прикладати? Ну, я думаю, що перша ціль мала би бути УГКЦ. Як її підкошувати? І можна групі осіб, яким є просто психічно нездоровими, які керуються хворими амбіціями, підкидати невеличку кількість коштів, крізь, от скажімо, передати кошти через бабусю і сказати, ви ти хотів, знаєте, я чув, що вони дійсно такі ревні, вони особливий спосіб моляться, ви передайте від мене 1000 гривень, хай вони помоляться за мене. І таким чином, дуже невеликим фінансуванням підтримувати рух, який просто своєю їдкістю постійно гнітить, творить проблеми для єпископів, для священників, для монаших спільнот. Є такою диверсією.
Ми сьогодні говоримо про такі матерії, котрі в звичайному посполитому сприйнятті не поєднувані. В Українському католицькому університеті є інститут чи студії, які вивчають і намагаються налагодити мости з єврейством. Вивчають історію євреїв в Україні і за її межами в 20 столітті. Чому це так важливо? І що мають євреї до греко-католиків?
Ну, є багато причин, чому це важливо. По-перше, університет є місцем, де різні питання, в такому ідеальному порядку, всі питання, універсальні питання мали би мати місце. Пам'ятаємо, що наші міста, наш Львів мав 35% євреїв до Другої світової війни. Це є наша історія. Це є люди, які жили на цій землі століттями. В драматичний спосіб більшість галицьких євреїв, 98%, було винищено в час Голокосту. Сьогодні непрості українсько-єврейські стосунки з різних причин. А які є ті причини? А чи, може, вивчивши їх, ми можемо якось об'єктивізувати ті труднощі і піти поза? Це є одна з основних таких цілей, крім суто академічної. Сьогодні українська рація стану потребує всебічного дослідження своєї історії. І в регіоні, де євреї складали великий процент, ми повинні усвідомлювати собі цю історію. І наша програма єврейських студій також включає студії Старого Завіту. Це є єврейська книга, написана по-єврейськи. Якщо ми її хочемо зрозуміти глибинно, це важливо розуміти єврейство старозавітне. Але також є питання, чи якісь перспективи на це священне писання можуть нам дати герменевти євреї останніх 2000 років. Ми не будемо мати відповіді на це питання, поки ми його не поставимо. Ну і третій такий аспект, крім історії тут, на нашій землі, історії біблійної, є наше майбутнє, сучасність. Між українцями і поляками відбувся дуже важливий процес примирення. Багато чого ще лишилося нез'ясованим, невиясненим, і то треба буде вияснювати для кожного покоління по-новому. Але якщо подивитися на ситуацію в стосунках польсько-українських в час Другої світової війни, після Другої світової війни, ну, сьогодні ми знаємо, що Польща була першою країною, яка визнала українську незалежність. Польща була тою країною, яка за останні 10 років найбільше акцентує на тому, що Україна повинна бути частиною Європейського Союзу. Часом більше, ніж самі українці. Отже, відбулася геополітична революція у українсько-польських стосунках. Може, це видається фантастикою, але нам треба таку революцію провести в українсько-російських стосунках. Сьогодні поляки всі, може, не всі, але більшість поляків признають, що Україна має бути незалежною державою, що є українська культура, там українська література, Вакарчук як музикант і так далі, потішаються популярністю в Польщі. Ми ще цього до тої міри не маємо в Росії. Багато російської еліти вважає, що українська незалежність – це поганий жарт. Отже, це є фронт, який потребує опрацювання, дискусії. Ця зміна в польсько-українських стосунках мала як основний чинник те, що українські і польські інтелектуали почали в 50-х роках зустрічатися. І поляки сказали, ми мусимо зрозуміти, що Львів буде українським містом. А українці сказали, що Перемишль буде частиною Польщі. Давайте не з'ясовуємо кордонів, а миримося і творимо солідарність, бо ми є між великими потугами, германською і російською потугами, які нас давили і нашу незалежність топтали століттям. Як Україна і Росія дійдуть до розуміння, що самобутність є на користь обидвох, лише час може показати. Аналогічно, в непростих українсько-єврейських стосунках, в яких є тяжкі сторінки в історії, хочеться вірити, що можна дійти до кращого майбутнього.
Про єврейські студії не просто так я запитав, тому що одним з керівників цього в Українському католицькому університеті є професор Ярослав Грицак, якщо я не помиляюся. А у вас є відеопрограма, я відкрив для себе нещодавно таку несподівану приємність, яка називається «Розмови на паркері». І одним з гостей ваших був, власне, Ярослав Грицак. Кілька хвилин, якщо не більше, ніж 10, ви приділили увагу рок-музиці. І якщо не помиляюся, десь в 2000, можливо, 7-му році Папа Римський Іван Павло ІІ все-таки вибачився перед молоддю за те, що церква не визнавала рок-музику як музику таку. В чому феномен рок-музики? Чому про неї так часто говорять?
Отже, я не пам'ятаю такого моменту, що папа виносив таке вибачення, і не було ніколи якогось такого високого засудження рок-музики як цілісного явища. В рок-музиці є дуже багато пороків. Рок-музика супроводжається з культурою наркотиків. В рок-музиці оспівується доволі свавільне ставлення до сексуальних стосунків. Є багато чого, я б сказав, такого неконструктивного, нездорового. Є багато агресії. Рок-музика до великої міри постала як жанр бунту. А бунт дуже часто є деструктивний. Він є проти чогось. В своїй суті він часом є за чимсь, але він впевнено є проти. Отже, рок-музика, як би сказати, не може ні канонізуватися, бо є там проблеми, але ось там є багато творчості, багато життєдайних творів, композиторів, феноменів. Чому говорити про рок-музику? Це є одна з провідних стихій останнього півстоліття. Сьогодні молодь на вулиці от йде з своїми телефонами, з своїми навушниками і слухає до великої міри рок-музику. Тобто, щоб розуміти нашу культуру, щоб розуміти, як думає молода людина, треба розуміти рок-музику. І в моєму курсі, який називається «Християнська духовність в постмодерній добі», є така подвійна пара про історію рок-музики. Я вже це читаю з 15 чи 16 років. З Ярославом Грицаком ми говорили про рок-музику, бо він сам пробувався як музикант. Друге, в його молодості рок-музика була певним жанром спротиву до офіційної радянської художньої естетики. Це був такий подух свободи для людей цього покоління. Отже, я вже не пам'ятаю тої розмови, але це, мабуть, кілька причин, чому ми її цій темі присвятили кілька хвилин.
Рок-музика може зробити з тебе вільну людину.
Може? Вона може тебе зробити рабом. Я мав приятеля, дуже доброго студента, дуже доброго спортсмена, який вчився зі мною в університеті, і він став налоговим слухачем групи Grateful Dead. І він їздив на концерти, де тільки міг. А Grateful Dead пропагували культ коріння коноплі. І він почав курити. Помимо того, що його батьки видали протягом 5 років, не знаю, понад 100 тисяч доларів на його навчання, він університету таки не закінчив, він своє здоров'я підкосив. І ця, так би сказати, спочатку здавалося невинна, невинне захоплення музикою, зокрема одною групою, причинилося до великих втрат. Я б сказав, трагедії людини. А багато є людей таких, і я знав таких в українських діаспорі, які слухали музику і не лише курили травку, але заживали сильні наркотики. І, ну, пісня «Lucy in the Sky with Diamonds», там є дискусія, чи це є про LSD, але це є дуже сильний психотропічний наркотик, який спонукав багатьох прагнути літати, і вони вискакували з вікон і пробували літати. З дуже трагічними наслідками. Тобто...
Неба в діамантах не було.
На жаль. І тому я раз написав один блог, який десь там ще висить на Західнеті, чому я не є фанат Джона Леннона. Чому він для мене не є кумиром, хоча деякі його пісні і багато пісні бітлів мені подобаються.
А яка ваша улюблена рок-група?
Ой... Я вже не знаю. Мені дуже подобається, я не знаю, чи його назвати рок-музикантом, але мені дуже подобається Тарас Чубай. Я думаю, що він має унікальний голос. Я його знаю вже 25 років, як він ще був хлопчиною. Мені подобається. Раз на рік я собі, їдучи машиною, з кимсь включаю так при порядних децибелах кому вниз. Наприклад, Саймон Гарфункл, це 60-ті роки. Я в дитинстві захоплювався одною з перших рок-опер «Jesus Christ Superstar» Ендрю Ллойд Вебера і Райса. Так що різні жанри. Але я не маю, на жаль, тепер, якщо я маю нагоду, я так залюбки слухаю класичну музику.
На завершення, ми сьогодні з вами зачепили, так обходили тему помаранчевої революції, хоча я читав вашу книгу «Начало обичної», і там є, по-моєму, дві чи три проповіді на тему помаранчевої революції, які дуже надихають. Хоча погодьтеся, що зараз ця тема, можна поставити знак дорівнює з розчаруванням. Дуже багато людей, учасників, польових командирів тощо, розчарувалися у досягненнях помаранчевої революції. Давайте закінчимо нашу розмову. Я вірю в те, що ви в цьому не розчарувалися. Роздумаємо на цю тему.
Я не розчарувався, тому що, очевидно, ми хотіли інше. Розчарування, якщо так його проаналізувати, це є перенесення в якусь нехідь, в якийсь відчай. Так, розчарування є. Ми мали інші очікування, думаю, багато з нас. Але я не є знеохоченим. Я думаю, що ця революція духу лишила глибокий позитивний слід на мільйонні людських душ. І що вона відкрила бачення і спрагу, яка ще буде, так би сказати, заспокоєна. Нам певні речі пережити тут в той час ще слід завершити. Я знаю, що наш університет багато чого пережив через цей час і зріс. І став, мені здається, мужнішим і краще артикулював свою позицію у суспільстві. Думаю, що ще заскоро писати історію наслідків помаранчевої революції, так як вона називається. Я все ж таки вважаю, що це було... Ми видали книжку, яка називалася «Революція духа». Я бачив, як люди любилися у той час, яке було відношення між людьми. Я думаю, що пам'ять про цю щирість і теплоту, вона ще дуже довго залишиться, вона буде гріти, надихати і стане ще джерелом нових починів.
Дякую вам, Владико, за цю розмову. Я нагадаю, що першим гостем нової програми «На львівській хвилі», першим гостем «Планети людей» став Владика, єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк. У студії працював Юрко Добрий та Сергій Владарський. Почуємося наступної середи.
Ті, чиї кроки змушують планету крутитись. Щосереди у програмі «Планета людей».